Egunon, buenos días, bienvenidos.
Egunon ongi etorriak. Atal ofizialeko filmara, Crop of Gold, Shane McGowan. Film honi buruz hitz egiteko hemen dugu, bere taldeaz gainera, bere ekoizleak, Johnny Depp eta Stephen Deuters, eta bere zuzendaria Julian Temple. Beraz, galderak egin aurretik, behar bada, ondo legoke, kontatzea.
Bien, que tiene una larguísima carrera dedicada al documental musical, como los productores, pues quizá que nos explicaran este... ¿Por qué surge este interés en la figura de Shema?
Shema gobernen interesa eta dokumentala egiteko. Bueno, uste dut Jonek erantzun behar duela lehenbizi. Bai, nahi duzun bezala, nahi duzun bezala. Ederi oso pozik oso zorionekoa izan naiz. Historia luzea izan dudalako, Shane-ekin harremana izan dudalako. Eta bera era ezagutu aurretik, ba benetan oso harrituta gelditu nintzen, bere hitz egiteko moduarekin. Eta benetan oso hunkigarria egin zait. Eta oso prolifikoa zen. Eta aldi berean, nola esango nuke, eta 7-5 urte ezagutu denuenean, Shane gizon hain zuzen ere berazen erakusten zuena, beti izan dena. Hau da, ez dakit nola esan bi hilabete aurretik. Ba, irainak bi urtu ziren, konturatzen zinen, opari bat zirela, ze irain egiten dizu, maite bazaitu bakarrik. Beraz, nola baita esateko, film hau egin dut, hasieratik duela 35 urte, eta benetan nahi nuen munduak ikustea behin betiko, ezagutu behin betiko, eta oso modu importantean zein den Shane McGowan eta zein den bere legatua. Niretzat poeta handi bada, garai guztietako poetarik handiena da. Eta irakurtzen balin badituzu Shane-en letrak, bere filmetako, bere abestietako, eta nik esango nuke antzekotasunak daudela bien artean, ze Shane da horietako pertsona bat poeta berezi bada. Eta uste dut bukatu dudala. Julian berbada? Bueno, nik Shane ezagutu nuen beste modu batean, ze partekatu egin genuen musika punken denbora hori Londresen eta beste pertsona askorekin. Baina lehen elkarrizketa egin nuen Shane-ekin. Bideo batean, az bete erdikoa, nola baiteko grabagailu bat zeraman. Eta filmean agertzen da, txuri beltzean ia ezin duzu ikusi. Ikuspegi, ba, ez dakit ematen du irudi badela kumeneko paperaren gainean. Baina hori ikusten duzu, eta bai, tipo berbera izaten jarraitzen du. Hau da, gauza asko da, baina oraindik ere panke zati bat du Shane-ek. Beraz, erronka handia izan zen, niretzat, hau da, ez da tipo bat ere erraza, tipo berezia da film bat egiteko. Bueno, historia, olako filme beteta daude, baina hemen gaude, denok eta proiektatu dezakegu filma, ba benetako lorpena da guretzat, baina gainera Shane da pertsonaia handia eta mugaraino iritsi dena. Bai, benetako tipoa da, esango nuke, benetan bakarra aparta, espero dezagun atzituko genuela bere basakeria hori eta bere nortasuna eta bere musika islatzeko gai izango garela mundu guztiarengana iristen baita. Bai, beraz, espero dezagun, bueno, ezaket ikusi duzuen filma, baina ikusten bali baduzue, espero dut ezagutzera iritsiko zaretela filmaren bitartez bere ospe osoan eta nola ez. Bueno, Stevenek ez du hitz egiten. Bai, bakarre begiratu egiten du. Bai, eskerrik asko. Bueno, mesedez esan diet argazkilariei joateko, eskerrik asko, ba, pilaketake saiesteko. Galdera bat dugu hemen. Kaixo, egunon film zoragarria izan da, galdera pare bat daukat. Lehena Julian entzada. Gustatuko litzaidake Julianek zerbait esatea montaje prozesuari buruz eta nola erabili duzun animazioa bikaina irutzen bazait eta galdera bat Johnny Deppentzat. Gustatuko litzaidake hitz batzuk entzutea. Bai, hemenago bai, barkatu. Zure esperientziaz, xenekin izan duzun esperientziaz, hau da, Who's Got Me Drinking and... Ba, uste dut, bueno, bidea zuzendu duzula eta hitz egin dezakezu horri buruz, nahi duzu Julianek lehendabizi erantzutea? Bai, bueno, montajea da garrantzitsua filman, hau da, zuk iten duzu, filma grabatzen duzu, eta bidaia osoan zehar hortzabiltza, baina egia esan ezakizu hasieran norazoa zen. Hasten zara nola baita artxibategiak pilatzen, eta elkarrezketa zatiak ere pilatzen zorionekoa izan ezkero, xeinekin, baina bueno, hasi ginen muntatzen, ben eta material asko izan gabe, gaur egun badugu piluan oski, baina, bueno, oso intentsiboa izan zen, oso trinkoa izan zen, metrajea biletu behar izan genuen, ba, goizeko lauetako grabazia bat Finlandian taberna batean, edo zintoketan, edo zein proba. Edo zen proba berari buruz mundu osoan, ze ez zuen gurekin zuzenan hitz egiten. Nik uste dut une horiek direla onenak, ze une horietan, benetan, nolabaiteko beraren gandiko sorbil sentitzen zara, naiz eta soinua zakarra izan batzuetan, eta zaila izan entzuten, baina nik uste dut hori bere pertsonaiaren zati dela. Hau da, sentitzen zera, ba, soinu distortzionatu horretatik asko zere gertuago sentitzen zara, hau da, eta harri galderak egitea eta ez du funtzionatzen, zetze jo bat ergustatzen galderak egiten dizkiozunean. Eta lortu dugun artxibategi horri dagokionez, ba, artxibo irudiak, ba, bueno, oso ondo moldatu gara, ze, bueno, Shane, nola baita esateko, korronte horro korretik kanpo dago, bai Ingalaterran eta bai Irlandan. Baina zer egiten du, sintetizatu egiten ditu bi kulturak, Britainiarra eta Irlandarra bere komposizioen bitartez. Beraz, abesti zoragarriak idatzi ditu Londresi buruz eta baita ere Irlandari buruz, noski. Eta hori oso garrantzitsua izan zen niretzat, film egiterakoan, bereziki Brexitune honetan, non Irlanda, Ipar Irlandaren auzia, ba, oraindik ere buri-burian dagoen. Beraz, film bat egitea, ba, bueno, gaztek ezagutu dezaten historia hau. Hau da, Shane, da, irudi bizia. Beraz, Irlandar arro bat da, arro dago bere herriaz. Ingalaterrako gaztek eta Irlandarrek, batz egiten egia esan zekertatu zen bi herrialdean artean, beraz, filmak hori gailentzen du, eta beraz, artxibatekiko irudiak oso garrantzitsuak dira niretzat. Hau da, Irlandako iraultzan filmatu zena, hogeita hamar berrogeita hamar hamarkadan filmatu zena, hau da, independentziaren aldeko mugimendua. Eta animazioa izugarri gustatzen zaen. Nik beti aukera baldin badut, ba, animazio pixka bat sartzen dut. Dena buruan duzu, bueno, ez dituzu antzezleak behar, edo talde tekniko bat filmatzeko, eser zaitezke, eta lagun batekin dezakezu, hori horrela da. Lehen da bizi, The Rock and Roll zuinekin egin uz, Sex Pistolsekin, marrazki bizi duenetan bihurtu ninduen, gorroto zuten, egia zen. John Lighten, oraindik ere gorroto du, hau da, gu ez gara, jo, kontxo ez gara, marrazki bizi duenak, zer uste duzu egarela. Eta bai, bueno, nola baiteko marrazki bizi duena zen, baina orain, bueno, talde osoa marrazki bizidun horrekin egiten dago, baina une honetan, bueno, rokizarrak etziran marrazki bizidunak. Baina uste dut animazioarekin, bueno, Tex Daverick ere erakutsi zuen bere garaian. Hau da, surrealista asko lan egiten dute, marrazki bizidunekin, baita filosofoek ere, beraz, bitarteko oso ona da, beste irudik ez duzunean, eta ez dakizunean ikusten duzuna merezi duen marraztea edo ez. Eskerrik asko. Bai, aspaldi, uste dut ez dakiten ez gogoratzen, 6 bat urte, ez gogoratzen, baina... Ni New Yorken nengoen, 84 eskerrik asko. New Yorken nengoen eta dei bat jaso nuen Shane-engandik eta arratzalde batean eta esan zidan Johnny, nahi duzu bideo bat egin? Eta zen esan nahi duzu horrekin. Bueno, niri buruz, hau da, nire abesti bati buruz. Eta, bai, bueno, esan nion, bueno, orea handia izango litzake nire zat, atsegin handia. Eta, zer nahi duzunik egitea? Zuzendu. Eta, ni egitan, bueno, nastu egin nintzen. Xein, ekesatea niri, ni Xein Magon, eta pok, lehenengo diskoan, zuzen dari ibilen zen, zer nahi duzu egitea astelenean, eta ostirala zen. Ostirala arratzalea zen, eta esan nion. Bueno, ea zer egin dezake da, deituko dizut. Geroxago lagun bati deitu nion, talde bat sortu genuen, bera zuzentzeko. Eta, bueno, historia batekin etorri zitzai sortu nuen, ba, Victoria eta Shane nazten zituenak, eta, bueno, egundoko oso ondo pasatu genuen espezio eta ibili ginen par lanean bitan edo eta benetan sasoi honean zegoen garai hartan eta nahi zituen pixka bat nahi nuen Shaneek nahi nuen oso benetan tipo cool bat da eta oso eta trajez jantzita ere agertu zen. Hau da, eta ez zuen moskor baten itxura, badi beste barna bat esartzen zena, beraz, bueno, ni interpretatuko banindu bezala, paperak aldatuko banindu bezala, bai, Shaneek beti kamarero gisa ikusi zuen taberna batean, bere buruan, bai, ona izango litzateke kamarero gisa taberna batean. Eta ordu betez, ba, jende, bueno, konortza galduko luke, han balego Shane kamar eta baren egiten, bueno, egun betean grabatu genuen, egun bakar batean egin genuen. Bueno, oso ondo pasatu genuen egia esan bideo hau egiten. Galdera bat duguan. Bai, kaixo, ni bi galdera ditut Johnnyrentzat. Lehenengoa da, era gogoratzen duzun ze unetan aurkitu zenuen Shaneen musika, eta zer iradoki zizun zuri une horretan. Eta bigarrenez, zein izan den egoerarik eroena, berarekin pasaduzuna, momenturik zoroena, ene kontxo, hauri galdera. Ai, ama. Nik Pogues entzun nuen lehen aldia. Bueno, nik uste du sentimendu bera sentitzen duela donork Pogues edo Shaneen ahotsa entzuten duenean lehen aldiz, edo Shaneen musika entzuten duen lehen aldiz, hau da, astindu egiten zaitu, gogor erasoten dizu, eta nolabaiteko pareta baten kontra joko bazintu bezala, bere musikaren aldiz entzuten duzunean. Soinua zen punk rock hori eta punk rocken haserrean entzun nuen, baina baita ere doinu oso ederrak entzun nituen, mandolinak eta banjoak eta txirulak ere bai. Batez ere Irlandako musika tresna tradizionalak. Eta entzun nuenean pentsatu nuen bi gauza horien kombinazioa, hau da, bai, berak zuen haserre hori, eta melankolia hori, sentitzen zuen melankolia hori, nik uste dut, bueno, izugarri gustatu zitzaidan, benetan arreta zur gelitu nintzen entzun nuenean, Londresen nengoen, duela urte mordoa, eta tipo bat zegoenan, nire eroietako bat, eta Shane eta Jerry Boyles ezagutu nituen, eta Jerry Comlen ere bai, eta ari buruzko filma bat egin zuen Danieli Lewisekin, Jim Sheridan film bat In the Name of the Father, beraz Jerry Commons izan zen Daniel Lee Lewis egiten duena filmen, eta Jerry duela urte askok eraman ninduen Londresera eta Dublinera joan ginen elkarrekin, eta gogoratzen naiz, bueno, bidaia horren zati batzuk gogoratzen ditu, gogoratzen naiz Guinnessa eta kafe irlandarra hori bazkaltzen nuen eta hori afaltzen nuen, Guinnessa eta Blackbush whiskya hartzen genuen, eta nik 15 urte egon zen Jerry 15 urtez Gilfordeko seietako batzelako 15 urte pasatu zuen, eta esketan hasi ginen epoxi buruz, eta santzian era diski defina da. Shane, bueno, sanio ba, ze ondo, guazen gargauean Shane ikustea estudioan. Eta horrela joan ginen, Shane ikustera, eta ironikoa baldin badare, eta Shanek filmean esaten duen auzken gauza pentsatuz, bueno, nik Shane ezagutu nuenean, nola esango nuke, bilar mai batean zegoen, hau da, edari bat zuen eskua pinta bat eta beste eskuan gitarra bat zuen. Hau da, akustika zertxo baite kaskarra edo erdi puskatuta, eta hortxe zegoen balantzaka. Eta bere, bueno, horreka mantendu nahien atzera eta aurrera, hau da, etzekien nola erori bilarraren mailan, eta ikusi nuen nola egiten zuen 15 minutuan. Eta gero aurkeztu egin zidaten lurrera erori aurretik. Eta une horretatik aurrera, ba, bueno, banekien nik pertsona hori Shane betiko laguna izango nuela. Badaude momentu batzuk bizitzean badakizula behin bakarrik gertatuko dela gauza bat, hau da, eta aukera baldin baduzu, ba, harrapatu egin baduzu, behar duzu. Hau da, handitasun horrekin elkartzen zarenean, Shane bezalako pertsona handi batekin. Eta nik aspaldidanik ezagutzen dut, orain dela urte asko, eta besterik gabe esan behar dut maite mindu egin nintzela, ezagutu nuen une horretaz eta oraindik ere maite minduta nagoela berarekin. Eta Victoria bere emaztea ba, frogatu du bikote zoragarria direla. Bikote kide zoragarria dela Shane entzat, adiskide onak dira eta ikusi de, eta uste dut horrek, bueno, aurrera jarraitu duela ezkontza honek oso baldintzago horretan. Bizitza oso ziraragarria du Shanek, bukatu dut. Bueno, hor beste galdera bat dugu. Bueno, lehen da bizik zorionak filmagatik, ze atzo ikusi nuen, enekien ezer Shane iburuz eta musikari buruz, gustatu zitzaidan, benetan aurkikuntza oso derra izan zen irentzat. Galdetu nahi nioke John iri eta zuzendariari zein izan zen, zuek zer izan den erakutsi nahi duzuen gauzari garrantzitsuena Shaneen inguruan, bere nortasun handia horren inguruan. Um, Bueno, guk alde desberdinak erakutsien nahi ditugu, izan ditugu bere nortasunean, ze hainbat alde ditugu, pertsona oso kompleksua da, Shane, eta McGowan. Eta nik uste dut interesgarri izan zela elkarrezketak egiteko egin zionean, baina uste zigun berarekin hitz egiten, berak hitz egiten zuen, ba interesgarriak ziren pertsonaikin hitz egiten zuen. Ze nik uste dut elkarrezketa hoietan ikusten da, oso modu desberdina, Jerry Adamsekin ematen du ume bat dela, ba, komandanteari saludatzen diona, eta Johnnyrekin jokatzen du, ba, kolega balira bezala, ba, oso erlajatuak. Eta, bueno, oso umore handia du, erakusten du, eta oso enplikatuak daude Bobby Gillespiekin pixka bat beldurtuta ikusten da. Eta, beraz, Shane, zuzentzen bat duzu, ba, bueno, saiatzen bali mazera zuzentzen, ze berak ez du zuzendaririk izan nahi inguruan. Beraz, hori edia bere zatia, gizon hori eroi trajeko antzeko bada, esan genezake. Gizaki zaila, zaila da, gizon zaila, baina gero atsegina eta sortzailea ere bai, eta atsegina eskuza bala. Beraz, filmak horren zati bat bakarrik, harrapatzen bali badu, ba, espero dut ondoengo dela, espero dut lortuko genuela. Julianek esan du jadanik sakontasun handia duela Shaneek, eta bestalde oso sakonki sakonean bere buruan bidaia ikaragarriak egiten ditu bere bihotzean. Shane alegindu egiten da Shane magia hor dago beti berea esaten duenetan, bizualki baita ere, baina esaten dituen gauza guztietan. Eta irakurtzen dituzunean bere abestietako letrak ikusten duzu ze erdeen gai egiteko. Beraz, Shane parte hori erakustea, eta Shane, beste Shane bat ere erakustea oraindik ere nola esango nuke. Ematen du, ba, mutil bihurri badela eskola, baina askoz gehiago da. Irreberente bada Shane. Eta erakutsi ze irreberentzia daukan. Shaneek bosta jola zait, zer pentsatzen duzuen niri buruz, esaten du berak. Onda bere arintasuna ere bai. Ez zaio, interesatzen bat ere ospea eta fama, eta nik uste dut garrantzitsuena Shane inguruan da, gizonak alde asko dituela, fazeta asko dituela desberdinak, eta hori guztiak garrantzitsuak dira, ulertzea, nola iritsi den lekura. Eta egia esan, ezagutu nuenean, duela 35 bat urte, ia. Bueno, nire inguruko mundu guztia, esaten zu, ba, ez du asko irango, laister hilko da, baina 30 urte pasatu dira eta oraindik hemen dago Shane. Eta bera, bueno, pertsona divertigarria izaten jarraitzen du, alde pila bat ditu, oso divertigarria izan daiteke. Eta Shaneen egia hor dago, berak erakutsi egiten du bere alde divertigarri hori. Eta bera ematen du, ba, lurretik ere pixka bat gorago dagoela, ez? Eta berak pixkat flotatu egiten duela esan genezake, eta Muhammad Aliren antzera, beraz, bai, eta horrela jendeak ikus dezake eta esperimentatu dezake, dezakegu mila alde elementu horiek, zenbat Shaneek ze elementu desberdinak dituen, hori da esan nahi nuena. Filma ikusi baduzue, ez dut uste olako inor egon daitekenik munduan, Shane bezalako norbait egon daitekenik. xarma, bere xarma erakusten ditu, baina gero urrengo momentuan sentiarazten zaitu bere bizitzaren parte zarela, eta urrengoan, ba, bueno, garagardo bat botatzen dizu burura, ez? Alde asko ditu, hau da, ekintza, akzio pelikula bada, egia san. Hori esan genezake. Bai, galdera bat atzean, urdinez jantzita dagoen emakumean, atzean? Kaixo, galdera bat erantzun dezakenaren zat. Baldago pasadizoren bat, filma sartu nahi izan duzuna, baina gero pentsatu zen dutena, ba, bueno, eroegia zela, edo etzela egokia. Bueno, uste duzuri tokatzen zaizula. Bueno, ez bali badago filman, seguren ez genuen filman egotea nahi, edo ez genuen horri buruz, ez genuen hori pentsatu. Gu irikitak egon edo zer gauza sartzeko, egia esan, bideia honei buruz zehozer erakusteko. Hau da, etzen filmatzeko film erraza izan, baina ulertu beharra dago, xein leku jakin batean dagoela. Hau da, ez zinduela batetik bestera joan gaur egun, dagoen egoeran dagoelako, beraz batzuetan, bueno, xeinen zain egoten ginen, nola baita esateko, baina nik uste dut guk filmean nahi genuen guztia, ba, filmean dagoela, beraz ez dut, ez dauden gauzi buruz hitz egin nahi. Eta prozesuan filmatu genuen bitartean, film guztietan gertatzen den bezala, beti dituzu dilemak honekin, zer sartuko dugu, ez dugu sartuko, edo hau egingo dugu, ez dugu egingo, beti biltzen gara horrela kasunetan, film honetan, xein, nola esango nuke, egunero galdera ikur bat zen, xein egia zen, ez genekien ze gertatuko zen, ez dakit labankada sartuko didan lepoan, edo atsegina etorriko den gaur, hau da, auskalo, etzenekien noiz, etzenekien nola, eto, benetan tipo berezia da, aparta da, eta pentsarazten dizu, bueno, oso adi egon behar duzu, ez dakizu gaur joiek nola jokatu, bai, hori zezun esan nahi nuena. Hau da, batzuetan, zinemagile batentzat, edo antzezle batentzat, badira momentu batzuk non oso ona den zure burua aurkitzea zokoan zaudela, zokoratuta, eta handik atera behar hori sentitzea. Metraje asko genuen Shaneen inguruan. Eta metraje horrekin alik eta honen egin nahi genuen, noski. Eta zuek iskina horretatik atera egin behar duzu, borroka egin behar duzu zauden ataka horretatik, ba, aukeratzeko ze jarriko duzu benetan, beraz. Nik uste dut filmak asko irabazi zuela Shaneen irreberentziekin, ez? Nik uste dut filmak asko, bai, irabazi zuela. Bai, nola bai, tarregarri bada ere, berak idatzen zuen filma, ez? Gauza negatiboekin, bueno, ba, eta gauza positibo batekin aldi berean. Nik uste dut hori bera oso kontziente dela horretaz. Bai, nik uste dut eseri izan balitz kamera baten aurrean, eta egin izan balu, ba, biegun itzekin ba etzen, hain genuinoa eta benetakoa izango. Hau da, zati txikiak ziren azken batean. Xen engantik espero zenezakeen beti hori. Hau da, sekula ezerekin komprometitzen inorekin, baizik eta alde erantziz, berak ondo pasatu nahi zuen, eta berak bere modura egiten zuen. Eta, bai, nolabait esaten zuen, bueno, eta kagoik esaten zuen. Nik ustet hori dela, benetan horren egia, ez? Horren edertasuna, ez? Egite esaten zuen sentitzen zuena, eta esaten zuen, jo, popatik hartzea esaten zizun, ere bai. Eta gero ere oso lotxatia da, gizon lotxatia da, ere aldi berean, baina aserratzen denean, eta bai, suge bat izan daiteke, eta ziztatu zaitzake. Bueno, hemen beste galdera bat daukagu. Luther, galdera bat Johnny Deppentzat firma ikusita, gogora ekarri din Hunter Thompsonekiko duzu miresmena. Iruditzen zait, bueno, miresmena handia duzula. Nortasun muturrekoekin, bai, ala ematen du ezta, bai, egia da. Eta aldi berean Hollywoodeko aktore ospetsua zara. Nola bateratzen dituzu bi gauza horiek, hau da, ospetsua zara, baina beste batetik ikusten zaizkizu muturreko gauzak. Bueno, lehenik eta behin, eta garrantzitsuena da, ez da, Hollywoodeko izarra izatea da, ez, bueno, hori ikaragarria da, hori eriotza da. Zure burua, eta gaina groteskoa da, barregarria da. Egia esan Hollywoodeko izarra izatea, guazen parte hori guztia, baina, bueno, eskerrek asko zure galderagatik. Hau da, beti erakarri egin nau. Beti erakarri egin naute pertsona jakin batzuek. Inteligenteak diren pertsonak. Eta beti ere Hunter Thompsonekin dudan lilura, bueno, 15 urteko mutikoa nintzela eta irakurtzen nuen Amaitasuna eta beldurra Las Vegasen, egun batean jaikitzen zera 30 urte dituzu eta Hunterren sotoan bizi zara 3 hilabetez. Beraz, lilura hori bihurtu zen adiskidetasun zoragarri bat kasu honetan Hunter Thompsonekin. Eta harrigarria bada ere mentore bat izan zen niretzat, dana izan zen niretzat, Marlonen antzera, Marlon Brandonen antzera. Dena izan zen niretzat. Aita, adiskidea, anaia, irakaslea ere izan zen nire mentorea. Artista bat. Nik beti erakarri naute, ba nola esango nuke, zer den normala, ez? Galdera horre, galdera jendeak esaten du. Bueno, Marlon Brando burti jota daude, Hunter Thompson burti jota, Shane McGowan eroa bada, Cliff Richards ere burti jota dago. Hau, ere, ero burti jota dago. Behar bada egia da, behar bada horrela da. Behar bada horrela izan behar du. Eta behar bada horrek hori da eskatasuna. Hau da, erakarri egiten haute bere egia bilatzeko borroka egin duten pertsona horiek. Eta Hunter hori ere bada, edo Shane ere hori bada. Eta artista eta Hunter izan zen bezala. Eta Marlon ere alaxe izan zen. Eta Kid, bueno, den-denak pertsona zoragarritan duak izan dira eta zorionez ezagutu ditut. Baina Shane maila berean dago, Gainsbourgekin, edo Walt Whitmanekin, poeta handienekin bat egiten du, eta Brandon Beer eta James Joyce. Niretzat maila berean dago. Eta uste dut bukatu dudala, bueno, ja nire partertza barkatu. Bai, galdera bat hor? Kaixo, Jose Manuel Romero, Kadena Serrekoa. Filmak erakusten duze konpromiso politikoa eta implikazio soziala izan zuen Shaneek Johnny Deppentzat, zein da bere implikazio politikoa gaur egungo Donald Trumpen Amerika horretan. Nire jarrera politikoaz galdetzen didazu. Zure konpromiso politikoa, zure implikazio politikoa. Ah, nik uste dut oso garai bitxietan bizi garela munduan. Bai, nik uste dut begibistakoa dela gertatzen dena. Beraz, eta egia esan, irakurtzen balin baduzu inguruan dagoen informazio guztia iritzi bat ikusezakezu, baina kasu honetan zaila da iritzi garbi bat izatea gertatzen ari denaz. COVID-arekin batera, ere oso zaila da iritzi jakin bat adieraztea. Ez dago modu bakar bat, ba, deszifratzeko gaur egun bizi dugun egoera politikoa. Baina antolatu egingo gara ordua da, baina politikari dagokionez, gustatzen zait komedia beste dozien pertsona bezala, noski, nik ikusten du Trump nola hitz egiten duen eta barrea ezkasten naiz, zoragarria da komedia hutsa iruditzen zait. Eta komedia ona da gainera, komedia bikaina egiten duena. Baina beldurgarria ere bada batzutan. Beraz, egia esan ez dut, nola esan, ez dut, ez naiz hain politikoa modu horretan, batez ere estatu batu ditago kienez, ez dakit. Jendeak, ba, bueno, banatuta dago ere bai, ez dakit. Jendeak beldurra du uste dut, beldurrarekin elikatzen dituzte herritarrak eta beraz porkulo eta popatek hartzea beliko nuke politika. Beldurra ekendu nahiko nioke pertsonei eta esilditzea arriskoan daudela, baina ez dut uste bera pertsona egokia dela horretarako, ez dut uste kapaz denik horretarako. Bueno, seguro nago komunera joateko bakarrik joateko gai dela, baina egia esan ez dut gehiagi pentsatzen gauza horietan, ez dut gehiagi pentsatzen. Bai, bueno, humore zentzu haundia, sena haundia izan behar duela pentsatzen dut eta izango duela, baina uste dut horren ere bukatu dudala. Bai, hor beste galdera bat, mesedez? Kaixo? Nire galdera da Johnny eta Julian entzat, zer ikusia du Shane-en adierazpen batekin. Ez du poeta deitzea nahi, aukera badago ondola bai musika poesiatik banantzeko, eta zein izango litzateke modurik edo hitzik egokiena Shane deskribatzeko. Burugogorra, burugogorra esango nuke, bai, setatia, eta beti irreverentea, kontrakoa, ze norbetek esango balu poeta dela, babeak esango du ezetz, hori zer esan nahi duzu. Esango balu eta etzarela poeta, horren esango luke nola enaizela poeta. Hau da, beti kontrara egiteko prest, Shane. Eta bestela esango lizuke, ba, zoaz popatik hartzera, ze, bai, ni poeta naiz. Beraz, berak, nik ulertzen dut esaten duena, ze Shane, beti bere esaten duen guztia, beti barrutik esaten du, eta beti saiatzen da egiatia izaten. Eta berari poeta deitzea, seguru nago, ez dela bat ere eroso sentitzen hitz horrekin, poetatzat hartzen baldin badute. Esate baterako, jendeak ni eta zitz egiten dutenean aktore gisa egin dudan lana, eta bar, artista bat ez zara, zer utzen zaizu hau eta bestea galdetzen didatenean, ba, egia esan, niri esaten didatenean, zu artista gisa, ba, ni benetan ez bat ere gustatzen. Barruan nolabaiteko sentimendu, baztertzeko moduko sentimendu bat sentitzen dut, hau da, ni ez dut nire buru artistatzat. Inola ere ez, ze egin dudan gauzak zineman, ba, bueno, nik uste dut artistak isa urbultzait ezkela zure lanera, eta legin du zaitezkela zerbait adierazten, zerbait interesgarria adierazten, eta hori da benetan nik egin nahi dudana, zerbait adieraztea bidaia hori, baina ez etiketak jartzen dizkizuten etiketak, edo emaitza, ez? Hau da, ibidaia da importanteena eta ez emaitza. Beraz, uste dut horrek egiten duela Shane benetan poeta izendapena ez onartzera, baina oker dago poeta data. Ez dakit Julianek zerbait erantzi nahi duen? Ez, uste dut oso ondo adierazi duela Johnny Deppek azken galderarako astia dugu, hemen mesedez. Egunon, Joni, esango diguzu, hemenago. Egunon, Joni, esango diguzu zerbait mesedez Euskal Herriari buruz, Donostiari buruz, ezagutzen zenuen, gustatzen zaizu, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hemen lehendik egon naiz Euskal Herrian, egon naizan naiz hemen, ezagutzen dut Euskal Herria. Ni iruditzen zait leku hau ez dudala asko ezagutzeko aukera izan, baina Donostian izan nintzen zinemaldian, bueno, zinemaldiko emakume batekin ari nintzela, eta uste dut hemen egon nintzela duela mar urte, eta santzidean, hogei, orain dela hogei urte egon nintzen zinemaldian. Eta oso goroitzapen onak ditu Donostiaz eta herrialde honetaz, Euskal Herriaz, eta obsesionatuta nago txakoliarekin. Nola esaten da txakoli. Obsesionatuta nago txakoliarekin. Eta berdea, bai, hori. Bueno, ospakizuna handia da, bai, hori da. Bai, pentsatze hutsa botella altxatzea, hau da, ematen du zirkoa dela zerbait barregarria balitze, divertigarria hori edatea. Oso pozik nago berriro itzuli naizelako Euskal Herrira, eta zinemaldia beti asko, esan nahi handia izan du beti, oso garrantzitsua izan da beti, eta zinemarentzat izan da beti zinemaldi handia, eta zine gainera sustrai handiak ditu. Eta oso errotikoa da, lurrari lotuta, zinemaldi guztiak dute bere berezitasuna. Eta zinemaldi urte pasa eta gero, zinemaldietara joaten, ba, egia esan, zinemaldi hau, Donostiako zinemaldia beti izan da, nola esango nuke. Beti kantitate txiki bat dago. Hollywood kutsu txikiena duena. Ni hemen Donostian dagoenean sentitzen dudana da zinemaldi honek zerikusia duela zinemarekin, zuzendariekin, egileekin, eta benetan filmategiteko aleginak egiten dituen jendearekin duela harremana, batzuetan oso zaila da hori. Eta hemen ez daude hain kezkatuta Donostian, ba, ba, ez dakit gauza sensazionalistekin, hau da hemen errespetu handia zaio zinemari. Nik ez ditu film asko ikusten, egia esan, baina izugarri gustatzen zaizkit dokumentalak. Eta jendeak ez du hor interpretatzen dokumentar batean, eskerrik asko. Eskerrik asko, bukatu behar dugu, bakarrik eskerrak eman iruroi, hemen egoteagatik, espero dut asko gozatuko duzuela zinemaldian, oraingoan ere, eta suerte handia zuen estrenuarekin, eskerrik asko.
Very kind. Now what do we do?
Orain zer egin behar dugu? Bukatu dugu.